Leyar Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarly dinleyijiler. Şugun 2019-njy ýylyň 26-njy fevraly hepdeniň tiýişinde güni. Şuňky programamyzda Balkanly kärendiçiler suwundur planyny tapşyrmakda kynçylyk çekýärler. Ukrainada türkmen talybyny ýa-da yerleşdiren Iordaniýaly jogapkärçiligi çekildi we beýleki maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Hindistanda awaly Kashmir tebitiniň Pakistan tarapyndan dolandyrylan bölüginde jinçiler garşy üngüni alys howa zarbalaryny urandygyny ma'lum etdi. Mundunyň ýagny şu aýyň başynda Kashmirde janyndan geçeniň hüjümi amala asyrylypdy. Daşary işler sekretary Vijay Gokhale Balakot tebitiniň sana alynandygyny ma'lum etdi. Ol Kashmiriň de facto, ýagny iş ýüzündäki serhet ary çägindän 80 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Mundunyň Pakistanyň harbylary Hindistany özüniň howa giňişligini bozmakda aýpladi we muňa jogap edip öz harby uçurlaryny howa galdyrdy. Pakistanyň daşary işler ministri Mahmud Kureşi New Delhi Pakistan'a qarşı çıkmazlığı duydurdu. Bu 1971-nji ýyldaky iki goňşy döwletiň arasyndaky urustan soň Serhedin garşy tarapyna amala asyrylan ilkinji hüjüm boldy. Kashmirin Hindistan tarapynda düýbi Pakistanda ýerleşýän Zaýşy Muhammed jeňçi toparynyň öz üstüne alan hüjümi netijesinde 41 hindi eskeri öldürilenden soň Islamabad bilen New Delhi'niň dartgynlyk gatnaşyklary hasda ýitilesdi. İranın da dışarı işleri ministri vezipesinden çekilendigini ıglan etdi. Muhammed Javad Zarif özünün Instagram sahipasında yerleştiren yazısında mundan beylak vezipi borçlarını devam ettirip bilmecekdigi üçin ütünç doğrudu. Sol bir vaqtda da ol başqa qoşmaçı maglumat bermekten saklandı. İranın qadırlı ve mehrivan halkı, su sonkı geçen 67 ay üçin size sağ bolsun aýdýaryn. Men mundan beýlek dowam edip bilmejekdigim, seýledi wezipämdäki göýberen kemçiliklerim üçin ütünç soraýaryn. Men İranın halkyna we resmiýetlerine minnetdarlygymy bildirýärin, diýip ol ýazgy galdyrdy. 2013-nji ýylyň awgustyndan bäri İranyň daşary işler ministri bolup Islan Zarif öz topary bilen bilelikdäki toplumlaryň hereket plany diýilip bilinýän ılalasyň üstünde işläpdi. Bu ılalasyga laýyklykda İranyň özüniň ýadry programmasyndan el çekmeginiň özüne Tehrana garşy girdilen sanksiýalar gowşadylmalydy. Geçen ýyl Amerikanyň prezidenti Donald Trump Washingtonyň ılalasykdan çykýandygyny ýygnan edip İrana garşy sanksiýalary täzeden girdipdi. Emma Amerikanyň Ýewropadaky ýaranlary ılalasyň saklanyp galmagynyň tarapynda çykyş edýärler. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň metbuat wekiliniň gyzy Ýewropa parlamentiniň Brüsseldäki idarasynda iş tejribesini geçýär. Bu barada Azatlyk radiosyna belli boldy. Dmitri Peskowyň 21 ýaşly gyzy Yelizaveta Peskowa Ýewropa parlamentiniň Fransiýa agdaty Emerik Şopardyň garamagynda tejribe geçýär. Bellisek Şopard Russiýanyň 2014-nji ýylda Krim armadasyny basyp almagyny açyk goldapdy. Peskowanyň adysy Sopardyň Ýewropa parlamentindäki web sahypasynda agdalýar. Sopardyň özü hem Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde Peskowanyň öz toparynyň düzümünde işleýändigini tasdiklady. Amerikanyň ýuridi wekili Zalmay Halilzat Awganistandaky 17 ýyl bäri dowam edýän urşy gepleşikleriň üstü bilen çözmek ugrundaky alınıp barylan tagallalaryň çäginde Katarda Awgan talawanynyň esaslandyrjylarynyň biri bilen duşuşdy. Edil Suwagt Molla Abdul Gani Baradar we onuň topary bilen öýlenlik naharyny edindik. Bu biziň ilkinji duşuşygymyz boldy. Biz indi gepleşiklere başlaýarys diýip Halilzat 20-nji fevralda Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Baradar Pakistanda 8 ýyl türme tutulgundan soň geçen oktýabrda azatlyga goýberildi. Galiberde Baradar Talibanyň siýasy ýol başçysy hukmunda bellenildi. Moskwanyň Domodedovo aeroportynyň veterinar barlygyny nukudunda Moskwa, Podmoskowe we Tula oblasty boýunça Rosselhoznadzoryň edarasy Türkmenistana barýan pisigi ýurtdan çykarmady. Edaranyň metbuat edarasynyň beren maglumatyna görä, pisigi berilen veterinar uradyjy dokument kesitlenen nuskada çap edilmeýändir. Bellese bu waka Türkmenistanyň özünde it pisikleriň ýygdyrly we rehimsiz awlanýan, köpçüligiň içinde öldürilýän döwründe gawat geldi.